Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në minutat vijues. Në këtë emision të fundjavës do të mund të ndiqni. 8 familje me 14 antarë të tyre nga Turqia këtë vit e kanë fituar të drejtën e statusit e refugjatit në Kosovë. Në burgjet e Maqedonisë së Veriut të burgosurit thonë se nuk marrin shërbime cilësore, shëndetësore. Qindra shtetas amerikan llogaritet se kanë mbetur pa u evakuar nga Afganistani. Për të dëgjuar raportet e zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa persona nga Turqia të cilët kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë thonë se nuk ndjehen të sigurt në Kosovë. Gjatë këtij viti 8 familjeve me 14 antarë të tyre i është njohur e drejta e statusit të refugjatit. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se shtetasit e huaj të drejtën e statusit të refugjatit e fitojnë në bazë të ligjit për azil si dhe konventave ndërkombëtare. Dëgjojmë Dorontina Balion.
8 familjeve me 14 antarë të tyre që kanë arritur nga Turqia në Kosovë i është njohur këtë vit e drejta e statusit të refugjatit. Sipas disa të dhënave nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës, ata janë në mesin e mbi 130 personave nga Turqia, të cilve i është dhënë statusi i refugjatit që nga viti 2018. Sipas avokatëve, të gjithë ata kanë qenë të lidhur me lëvizjen Hizmet të klerikut turk Fethullah Gülen, të cilën Ankaraja zyrtare ka shpallur terroriste dhe e ka akuzuar për orkestrimin e një përpjekje për puç në Turqi në vitin 2016. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin nga personat që kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë dhe ai ka konfirmuar se është i ndjekur politikisht në shtetin e tij. Ai nuk ka dashur të flasë më shumë për këtë çështje dhe nuk ka pranuar të identifikohet, duke thënë se në Kosovë nuk ndihet i sigurt. Në mars të vitit 2018, Kosova ka arrestuar dhe dëbuar 6 shtetas turq, të cilët kanë punuar në shkollën private Mehmet Akif në Prishtinë. Ankaraja ka thënë se ata janë të dyshuar për lidhje me lëvizjen Hizmet të Gülenit, të cilës Turqia i referohet me akronimin FETÖ. Dëbimi i tyre është thënë se është bërë përmes një aksioni të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Arrestimit dhe dëbimit i ka paraprirë revokimi i lejeve të tyre të qëndrimit në Kosovë. Të gjithë arrestuarit ndërkohë janë përballur në procese gjyqësore në Turqi dhe në fund janë dënuar gjithsej me 56 vjet dhe 7 muaj e gjysmë burgim. Arrestimi dhe dëbimi i tyre janë lënde hetimeve edhe në Prokurorinë Speciale të Kosovës, pasi dyshohet se procesi është përcjell me dhjetra shkelje. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shtetasit e huaj e fitojnë të drejtën e statusit të refugjatit në Kosovë në bazë të ligjit për azil, si dhe të konventave ndërkombëtare. Shumica prej tyre janë të punësuar në institucione, po ashtu posedojnë biznese private, thuhet në përgjigjen e MPB-s, pa u specifikuar se në cilat institucione janë duke punuar. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2020, Kosova ka pranuar 28 aplikacione për statusin e refugjatit nga shtetas turq, në vitin 2019, 27 dhe në vitin 2018, 76. Sipas informacioneve të Radios Evropa e Lirë, disa prej këtyre personave janë deklaruar si përkrahës të lëvizjes së Fethullah Gülenit, i cili tash sa vite jeton në mërgim në SBA. Para policisë së migrimit, ata kanë thënë se janë gülenist, ka thënë një zyrtar nga MPB-ja, duke i referuar në mbështetësve të lëvizjes Hizmet. Republika e Kosovës u jep statusin e refugjatit shtetasve të huaj apo personit pa shtetësi me kërkesën e tij nëse i plotësojnë kriteret. Avokati kosovar Leutrim Syla, i cili ka ndihmuar dhe ndihmon në aspektin ligjor shtetasit nga Turqia, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se që nga viti 2018 e deri më tash ka ndihmuar dhe këshilluar mbi 150 shtetas turq në lidhje me procedurën e statusit të refugjatit.
Dhe është një emërues i përbashkët për gjithë këta persona, emërues i përbashkët për se ata kanë qenë antarë, pjesëtarë, apo në një mënyrë tjetër kanë qenë të lidhur me lëvizjen e Gülen, e cila në Turqi trajtohet si organizatë terroriste dhe si rrjedhoi, edhe ata do të përsekutoheshin të qindra mijëna pjesëtarë të tjerë. Në Turqi.
Nga Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut në Prishtinë, kanë thënë se personat nga Turqia, të cilët kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë, duhet të ndihen të sigurt. Qytetarët nga Turqia, të cilët kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë, jetojnë në shtëpi private dhe kohë pas kohe monitorohen nga autoritetet e rendit. Disa politikanë nga komuniteti turk në Kosovë, kryesisht nga Partia Demokratike e Turqëve, u kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që ta shpallin terroriste lëvizjen e Gülenit, por një gjë e tillë nuk është bërë. Ankaraja e ka shpallur terrorist televizion Hizmet në maj të vitit 2016, duke i akuzuar mbështetësit e saj për përpjekje për ta rrëzuar qeverin turke. Gülen ka qenë aleat i presidentit aktual të Turqisë Recep Tayyip Erdogan deri në vitin 2013. Në atë kohë, policë e prokuror që janë parë si përkrahas të Gülenit kanë hapur hetime për korrupsion në rrethin e ngushtë të Erdoganit. Erdogan ka thënë se Gülen ka bërë komplot për ta rrëzuar qeverinë e tij në vitin 2016, duke ndërtuar një rrjet mbështetësish në media, gjyqësor dhe arsim që do të ngriheshin kundër tij. Gülen i ka hedhur poshtë këto akuza. Që nga puçi i dështuar, autoritetet turke kanë arrestuar mijëra njerëz në ndyshimet se kanë lidhje me Gülenin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
evropaelir.org
Të burgosurit në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk marrin shërbime cilësore shëndetësore. Mungesën e mjekëve, stomatologëve dhe veçanërisht psikologëve e ka konstatuar edhe avokati i popullit dhe komuniteti Helsinkit. Nga drejtoria e burgjeve thonë se disa herë me radhë janë shpallur konkurse për pranimin e mjekëve, por nuk ka pasur të interesuar. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Një i burgosur 37 vjeçar, identiteti i plotit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, i cili për 13 vite vuan dënimin me burg në burgun e Idrizovës në Shkup, thotë se të burgosurit në këtë institucion korrektues nuk marrin as minimumin e shërbimeve mjekësore. Të drejt kjo që u garantohet me ligj. Si më problematike, ai apostrofon mungesën e ilaçeve, mjekëve psikiatër si dhe mos respektimin e orarit të punës së mjekës së vetme të angazhuar në këtë burg.
Në ratë që fillon punës, para orës 10 që një shkon asaj se jo të pi kafe, jo të rrëdhëdhue, edhe qiellin e ka katastrofë, do më njerë ankohet e shërbime të sigurisë që kanë të në qëpun në raporte, bëjnë probleme, vetë se shkon të ankohet se i smu të lipë shërim.
I burgosuri me të cilin ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë, tregon se ka humbur pjesën më të madhe të dhëmbëve për shkak të mungesës e aparaturës e nevojshme për mjekimin e dhëmbëve në ambulancën e stomatologjisë në burgun e Idrizovës. Për 13 vite nga stomatologu i burgut, thot ai, ka marrë vetëm ilaçe për qetësimin e dhimbjes ose heqjen e tërsishme të dhëmbit të sëmur, por jo dhe mjekimin e të njëjtit.
Dentist nuk ka hiç as një aktivitet formalisht. Pajas në këshirën, problemi më të vogël thot shkoni privat me ndalë jashtë, po dhe problemat që edhe për me ndalë jashtë burgit që më privat me regulatantë të se me shku në shpital shtetit, duke me prit me mumja.
A i gjithashtu për Radio në Evropa e Lirë thot se të sëmurët kronik që vuajnë dënimin me burg në burgun e Idrizovës, jo rallëherë janë të detyruar të paguajnë dhe rushvet që të afërmit e tyre të mund të asjelin ilaçet që ua ka rekomanduar mjeku si terapi të rregullt.
Sfas medikamentet mjaftueshme duhet këtë privat për në shpirt, për ata në me probleme me njëfësia, se duhet për jashtit me për familja. Për të ikru familja duhet ose me rishpet ose me gjithë në të njëshëm që me të shtupë.
Edhe inti shtetëror për revizion gjatë kryerjes e revizionit në drejtorin për ekzekutimin e sankcioneve, e cila është përgjegjëse për menaxhimin e burgjeve, ka konstatuar se një pjesë e madhe të burgosurve, si dhe personave në paraburgim, nuk kanë sigurim shëndetësor. Për këtë arsye, inti shtetëror për revizioni ka rekomanduar drejtorisë për ekzekutimin e sankcioneve të bëjë pagesën e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor për çdo të burgosur. Edhe hulumtimi që ka realizuar Komiteti i Helsinkit ka konstatuar mungesën e kuadrit shëndetësor në 12 burgje të vendit. Nga Komiteti i Helsinkit në Shkup thonë se mjekët refuzojnë të angazhohen në burg, gjë për çka flet dhe fakti se shumë konkurse për pranimin e personelit mjekësor janë mbyllur pa sukses, pasi asnjë kandidat në këto konkurse nuk është paraqitur. Ina Xhugumanova nga Komiteti i Helsinkit për Radio Evropa e Lirë thotë se autoritetet e dikasterit të shëndetësisë mjekëve të cilët do të angazhohen në burg krahas rrogës bazë duhet u ofrojnë dhe bonuse plotësuese si rrjedhoje punës specifike me të burgosurit. Problemi më i madh është ajo se nuk ka mjete të mjaftueshme financiare, të cilat do t'u paguheshin në formë të bonusit punonjësve shëndetësor të angazhuar në burgje, me qëllim që të stimulohet angazhimi i tyre, thotë Xhugumanova. Nga ana tjetër, Nasir Ziberi, avokati i popullit për Radio Evropa e Lirë, si shumë problematike e sheh mosbatimin e rekomandimeve edhe krahas konstatimit të më shumë vërejtjeve në raportin vjetor të institucionit që përfaqëson.
Burgjet bëhen jo kooperues
dhe jo bashkëpunues me avokatin e popullit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Edhe qindra shtetas amerikan llogaritet se kanë mbetur pa u evakuar nga Afganistani. Departamenti Amerikan i Shtetit dhe organizatat e tjera janë duke bërë përpjekje që askush të mos mbetet në shtetin e pushtuar nga talibanet, ndonse nevojitet më shumë kohë dhe fonde. Organizatat madje shpresojnë që qeveria do të mund të zgjerojë listën e personave të cilët do të mund të kualifikoheshin për evakuim. Për më shumë hollësi, dëgjojmë Teuta Arifajn.
Evakuimi i qytetarëve amerikanë dhe të tjerëve nga Afganistani nuk përfundoi me largimin e trupave të fundit amerikane me 30 gusht, por ky proces u ngadalsua. Shtetet e Bashkuara evakuan përmes avionëve 124.000 persona nga Kabuli gjatë 6 javëve, teksa ushtria afgane dhe qeveria që mbështeteshin nga Washington, Iran dhe kontrollin e shtetit e morën talibanët. Që atëherë 10.000 persona kanë arritur të largohen nga Afganistani, kryesisht përmes fluturimeve të aranzhuara nga Departamenti Amerikan i Shtetit ose nga grupet private dhe individ të ndryshëm. Në përpjekjet për evakuim janë përfshirë edhe persona të profilit të lartë, siç ishte edhe fluturimi i realizuar më 18 nëntor, që u organizua nga ylli televiziv Kim Kardashian. Përmes këtij fluturimi nga Afganistani u larguan pjesëtarët e një ekipi të futbollit të vajzave dhe familjarët e tyre. Teksa qeveria dhe ushtria afgane ran dhe talibanët morën kontrollin e shtetit në muajin gusht, Shobaja u përpoq që me nxitim të evakuante sa më shumë njerëz përmes aeroportit kryesor të Kabulit. Në mesin e 124.000 personave të evakuar në fazën e parë u përfshin edhe rreth 6.000 shtetas amerikan. Disa afgan që u larguan përmes këtyre fluturimeve janë vendosur përkohësisht në të paktën 8 shtete që janë pajtuar t'i strehojnë, derisa t'ju rregullohet statusi ligjor për t'u zhvendosur në SBA apo në ndonjë shtet tjetër. Deri më tani Shobaja ka pranuar 73.000 afgan që u evakuan në fazën e parë. Ata më pas do të zhvendosen nëpër komunitete në mbar SBA-n përmes mbështetjes së organizatave private. Rreth 40.000 të tjerë ende qëndrojnë në 7 baza ushtarake në SBA, ku po presin që të përfundojnë procedurat e migrimit dhe procedurat mjekësore në mënyrë që të mund të vendosen në komunitete. Në muajin shtator, talibanët filluan të lejojnë disa fluturime përmes të cilave u larguan shtetasit amerikan, banorët me qëndrim në SBA, poseduesit e vizave të posaçme, qytetarët e disa shteteve të tjera dhe afganët me dokumente të rregullta udhëtimi. Personat e përfshirë në këto përpjekje vlerësojnë se numri përgjithshëm i njerëzve të evakuar është rreth 8.000. Zyrtarët e administratës së presidentit Joe Biden thanë në nëntor se besojnë se qindra amerikan vazhdojnë të jenë në Afganistan. Departamenti Amerikan i Shtetit vazhdojnë të ofrojnë ndihmë për largimin nga Afganistani të çdo qytetari apo personi që ka qëndrim të përhershëm në SBA. Kur përfundoi evakuimi i ushtrisë amerikane, sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken deklaroi se numri shtetasve amerikan që kishin mbetur në Afganistan ishte 9200, ose më gjas më afër shifrës prej 100 personash, por ky numër më pas është katërfishuar nga Departamenti i Shtetit. Blinken që atëherë ka thënë se Departamenti i Shtetit është në kontakt me qytetarët amerikan, të cilët kanë shprehur dëshirën që të largohen. Grupet e të drejtave të njeriut dhe organizatat që ndihmojnë afganët kanë thënë se janë të paktën 10.000 persona në Afganistan, të cilët mund të përballen me hakmarrje nga talibanët dhe duhet të largohen nga vendi. Në këtë grup përfshihen edhe personat që kanë punuar me qeverinë afgane të mbështetur nga SBA-ja apo me ushtrinë afgane, por po ashtu edhe pjesëtarë të minoriteteve etnike dhe pjesëtarë të komunitetit LGBT. Organizatat po ashtu po kërkojnë që të marrin mbështetje nga Kongresi me shpresën që të zgjerohet lista e personave që do të mund të kualifikoheshin për vizë të posaçme të migrimit.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për t'u informuar me të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni paqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org dhe në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Duke ju dëshëruar një pasdite të këndshme, unë Arton Kurshevci dhe kolegu Majer Elshani, që bëri realizimin teknik, juftojmë të na dëgjoni sërish. Bashk, miru dëgjofshim.